Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radiomiz muxlislari bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudoga shon-sharaflar bo'lsin. Xudovand o'zining farzandlarini ibodatlarini diqqat bilan tinglab turgan vaqtda shayton pinxona o'sha insonning ichiga yashirincha kirib olib, unda rak yoki bo'lmasa oddiyroq shamollash kasalligini paydo qila olmaydi. Har bir masihga ishonuvchi kishi doimo Xudoning ko'z oldida bo'ladi. Bu degani har birimiz Xudovandning himoyasidanmiz deganidir. Shaytonning kuchi faqatgina shunga yetishi mumkin. Qachonki shu inson bilan nimadir sodir bo'lishiga Xudovand izin bersagina. Agar yodingizda bo'lsa, eski ahd kitobidan Ayub bilan xuddi shunga o'xshash voqea yuz bergan edi. Shayton avval Xudodan ruxsat so'rab, Ayub bilan va uning butun boyligi va oilasi bilan ko'pgina kulfatlarni sodir etdi. Xudovand shunda ham shaytonga aytgan edi: "Nima qilsang qilaver, lekin uning joniga tegma" deb. Rimliklarga maktubining 8-bobi, 28-oyatida ajoyib so'zlar bitilgan. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar ushbu oyatga diqqat qilsak, aytilyaptiki, Xudoni sevganlarga deb. Demak, Xudovandni sevishimiz, unga xizmat qilishimiz bizni yanada unga yaqinlashtiradi. Xudoga yaqin bo'lish esa yanada ko'proq Xudoning himoyasida bo'lamiz deganidir. Bundan tashqari, 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi, 13-oyatini ham birga o'qib ko'ramiz. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Ushbu oyatdan ko'ramiz. Xudo hech qachon tashlab qo'ymaydi. Inson bilan nimaiki sodir bo'lmasin, doimo Xudo boshqarib turadi. Esingizda bo'lsa, Yusufni akalari qullikka sotib yuborishgandan keyin bir necha yillar o'tib, uning oldiga kelishadi. Shunda Yusuf ularga: "Mana, sizlar menga nisbatan yomonlik qildinglar, lekin Xudovand barchasini yaxshilikka aylantirdi" deb aytadi. Aziz birodarlar, hayotimizda shayton bizga qarshi nimalarni qilmasin, Xudo barchasini yaxshilikka aylantira oladi. Chunki u o'zining har bir farzandlarini sevadi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizlardan o'z mulohazalaringizni va takliflaringiz bitilgan maktublarni kutib qolishimizni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Azizlar, maktublaringizni bizning elektron manzilimizga yozib yuboring. Manzilimiz dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.